Mira Lolić-Močević, srpska je novinarka, vršilac glavnog i odgovornog urednika televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve i dugogodišnji urednik programa, dokumentarnog programa Radio televizije Republike Srpske, gdje je provela 30 godina rada, ili bolje da kažemo života, i jedan od naših uzora u novinarstvu. Danas 1. marta navršava se 30 godina od kada se gospođa Lolić-Močević 1993. godine zaposlila u Srpskoj, a danas Radio televiziji Republike Srpske. Meni je čast i radost što je Mira naš gost upravo na ovaj svoj jubilej. Miro, dobro nam došli, naše čestitke na vašem jubileju i želje da nam još dugo svijetlite i pokazuje put novinara koji je u službi prije svega svojoj svetoj crkvi i svome narodu.
Hvala i bolje vas našla i pomaže Bog i amin Bože, neka tako bude.
Pa odakle da krenemo? Od samih početaka i vašeg interesovanja uopšte za novinarstvo.
Pa mislim, to je stvarno neka ljubav bila od djetinjstva. Ja sam rano počela da čitam jako mnogo. I knjige su me privlačile. Jedan moj komšija, ja sam tad živjela u Sarajevu, Novo Gavranović, moram uvijek spomenuti dobre ljude, on je imao novinarski, da li je bila Uher ili kako se zvao, već to sam zaboravila. Meni je to bilo interesantno da ja gledam kako on to nešto snima, pa onda je imao pisaću mašinu, pa onda je čitao redovno Politiku i tako. Ponekad sam ja, oni su me čuvali, on i njegova supruga Zora, ja tad to gledam što on radi, mene to sve interesovalo, ja sam tako onda počela malo da, pa Bogam, nisam još krenula u školu, naučila da čitam s njim uz Politiku, pa onda te malo knjige, one dječje prve i tako, i ja sam onda, kad su me negdje upitali šta ću ja biti jednog dana, ono kad idete vi u školu, da, onaj prvi, drugi, treći razred, tako moja učiteljica Jelmer Dragica pita šta ćeš ti, Miro, biti jednog dana, ja onako iz topa kažem novinar. E tako, stvarno se to rano razvilo, pa je onda bio taj školski časopis u osnovnoj školi, pa u gimnaziji u Banja Luci. Vrteška je bila u osnovnoj školi, a Orfej je bio u Banja Lučkoj gimnaziji, pa je onda bilo Fakultet političke nauke u Sarajevu. I tako se onda, negdje rano se stvarno kod mene javila ta velika ljubav prema novinarstvu. I eto, tako je to negdje sve krenulo. Rat nas je rasuo, 92. sam ja došla u Banja Luku i te prve godine ja nisam mogla da se zaposlim. Išla sam na neka 2-3 konkursa, ja nikako da prođem. Da mi jedna divna gospođa lektorca Mirjana Vlajsavljević meni kaže: nemoj ti, sine, pokušavati da se zaposliš bez veze. Moram reći,
znači,
tako je bilo.
Znači, tada je tako bilo.
Bilo i tad tako. I tako tad se otvori jedan put. Uvijek u životu, ako treba da se desi nešto dobro, Bog vam otvara puteve, to shvatite s vremenom i pošalje vam neke ljude. Tako sam, eto, ja imala stvarno sreću i blagoslov da negdje novembar, decembar 92. dođem na taj jedan razgovor u srpsku televiziju u Banja Luci. Tad su bili direktor Aleksandar Šukalo i veliko novinarsko ime u BiH Milan Zorić. Ja sam došla na taj razgovor i tako, ja sam rekla da sam više puta pokušavala, da sam bila student generacije, donijela sam ja i svoju diplomu i svašta tu nešto i pokazala i tako. Vam kažu, dobro, morate proći neka testiranja, pa ako prođete tako ta testiranja, i hvala Bogu, bilo je nas oko 25, jedna kolegica Milana Jović i ja smo, bila još jedna Raviola, nas tri smo prošle ta neka testiranja, Milana i ja smo ostali na televiziji da radimo, ja sam počela u februaru i prvi zadatak mi bio da radim kao redaktor vijesti kod kolege Mirka Kisijana i Verce Čalić, mislim, ljudi koji slušaju iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, a možda neke njihove kolege sa studija znaće ko su.
I to je bio vaš prvi posao kao redaktor vijesti.
Kao redaktor vijesti, ali to je redaktor vijesti bio ratni period. To je sad kad govorite, to vam je kao da se vratim u 17. vijek što se tiče tehnike i svega, skupiti vijesti, doći do njih, bilo je jako teško. Ali eto, nakon tih prvi februarski mjesec dana, stvarno, rekli su, ako se pokažem, on će mene primiti u radni odnos. I onda negdje krajem februara mene zove direktor i kaže: jako mi je drago, gospodin Šukalo, stvarno jedno značajno ime, značajno za srpsku istoriju u Republici Srpskoj. Kaže, mi smo odlučili da vam ukažemo, eto tako, i pažnju to i da vas primimo u radni odnos. Ja tako ja budem primljen u radni odnos 1. marta i odem ja, Boga mi, za šefa deska. I onda sam radila jedno vrijeme kao šef deska, pa kasnije će biti razna druga mjesta, ali eto, to su bili ti prvi dani. I juče sam pričao sa kćerkom nešto o nekim stvarima tako u novinarstvu, nažalost, koji se sad dešavaju i koji nisu na čast i ponos novinarskog poziva, koji je jako, jako bitan i značajan. A i moja kćerka je novinar, pričali smo o tom kud novinarstvo ide i sad ona meni pita, kada si mama uopšte počela raditi? Ja njoj kažem, 1. marta 93. I onda su nekako sjećanja, moram reći, navirala i morala sam ja jutros negdje da to ovako od negdje iz sebe izbacim, ono, eto da mi bude negdje lakše i to sam objavila na toj svojoj Facebook stranici. Vidim, javljaju mi se sad neki prijatelji i drago mi je.
Pa eto,
što se
lijepo je da znamo i lijepo je da razgovaramo sa vama danas. Vi ste sa svojim kolegama gradili svoju kuću Radio Televiziju Republike Srpske. Pa kakvi su bili ti počeci, da kažemo, u ratnim uslovima? Kažete i sami da ste prolazili kroz minska polja i u bukvalnom, a i u novinarskom i životnom smislu.
A jeste, to je bilo interesantno, stvarno, bilo je jako teško, naporno, ali kad gledate iz ove perspektive, a iz tadašnje, ali ponosno, da radite nešto na koristi svom narodu, svojoj državi, da niste beskorisni, oko vas je rat, ljudi ginu, ratni vojni invalidi, ja sam sama imala status izbjeglice, tad kad sam došla uopšte nisam znala da li mi je suprug živ ili nije, on je prošao jednu ratnu Golgotu, drugu u Sarajevu, onu koju su prošli brojni sarajevski Srbi o kojoj se ne govori, nažalost, da će Bog da se i o tom govori mnogo više. Došla s dvoje djece u Banja Luka, onda gledate, znate, imate status, izbjegli ste u svom rodnom gradu, eto, i sad onda radite. I stalno je vaše pitanje šta ja mogu da uradim, da ja doprinesem toj borbi. To je bilo sasvim normalno da razmišljate na taj način i onda radite te novinarske priče. To sam napisala za Minsko polje, to je stvarno bila, to je mala ovako i pošalca, ispričat ću vam kako sam u neznanju ušla u Minsko polje, ali recimo ti dana dolaze te izbjeglice, slušate ta mnogo potresna svjedočenja ljudi, idete, snimaju, dolaze vam vijesti recimo iz okoline Kotor Varoša o spaljenim serdarima, ubijenim porodicama, pa onda upoznajem spletom okolnosti recimo baku Bosiljku Zec i ona tako molila je za pomoć za svog sina nešto, za svog unuka, izvinjavam se, i ja je povežem, moj brat je ljekar, pedijatar, on pomogne da se taj dječak nešto liječi, a ja nju pitam, pa reko, nešto mi je poznato prezime, odakle su vaška, poznati su moji, ali nažalost po stradanju, pričam o tom strašnom stradanju porodice Zec i ja tad napravim tu jednu prvu dokumentarnu, kvalitetnu priču u jednom našem serijalu koji se zvao Vidik o stradanju porodice Zec u Zagrebu. Mihajlo i njegova supruga i starija kćerka Aleksandra su ubijeni, odvedeni iz kuće. Oni ubijeni na kućnom pragu, kćerka i supruga su odvedeni, ubijeni negdje na Sljemenu, ali dvoje djece je preživjelo. I priča o tom kako su ta djeca preživjela Gordana i Dušan, to mi je pričala baka Bosiljka i ta djeca, to je bila tako jedna vrlo potresna priča. Kad vi čujete takve priče, onda su kasnije redale se brojne druge, ne možete vi da se stalno ne pitate šta je to što ja još mogu da uradim. Ti prvi godina mi recimo na televiziji, ma nismo imali kaseta, kad će nas kasnijim godinama pitati neki ljudi, pa gdje vam je arhiva? Ma ljudi, kakva arhiva? Mi smo nastali na ledini, mi nismo imali dovoljno kaseta snimamo materijal, nego smo samo presnimavali da bi imali šta. Tada da nam nije bilo pomoći Srbije, mi ne bi mogli da osnujemo televiziju, da krene uopšte ta borba za srpsku istinu s ove strane zapadne rijeke Drine. To je bilo jako značajno što smo mi uopšte imali bilo kakvu mogućnost da se osnuje televizija, da nastaje studij u Banja Luci, kolege na Palama su osnovali kanal S, kasnije će doći do tog spajanja. Bilo je tu mnogo tih, kažem, i teške izazovne priče, a kad spominjemo tu priču o Minskom polju, 96. godine, znači ono završen rat, ja sam krenula na snimanje jednog serijala, taj se serijal zvao Razglednice otadžbine. I kad sam krenula s tim serijalom, moram reći da je to bilo nakon mog povratka na televiziju, a nakon prva od dva otkaza koje sam ja dobila na toj svojoj televiziji, koju sam stvarno stvarala s velikom ljubavlju, često me je politika tjerala, sam se uvijek vraćala. Zašto? Zato što sam i ti prvi godina ugrađivala sebe i zašto da me neko otjera ako radite nešto često i pošteno. Ja to sad shvaćam, to su bila iskušenja, ja sam ta iskušenja izdržala, a mislim, sad je sve to prošlo. Jer te 96. ja radim nakon tog povratka na televiziju, radim Razglednice otadžbine i odemo mi u Foč, kolega Gordan Bratić i ja, i tamo su nas dočekali naši ti dole domaćini i krenemo mi da snimimo mjesto gdje nastaje ova rijeka Drina. To je ispod Šćepan polja, ispod manastira Soko koji je tad bio u ruševnjama. Kasnije ću mi otići da snimimo te ruševne, odnosno jedno drvo koje je izrastalo iz jednog starog značajnog manastira koji će kasnije mitropolit Amfilohije da obnovi. U jednom priliku mi je rekao, pa vi ste prvi koji su išli da snimaju gore. Eto, slava Bogu, išli smo da snimimo i kasnije ćemo ići da snimimo kako se gradio, razvijao manastir Soko, kako je tamo otac Lazar napravio jako mnogo.
Jeste li tada upoznali mitropolita i oca Lazara?
Ne tada, nisam ga tada. Jer smo mi došli, mene odveo kolega Radislav Mašić, jer sam ja pitala imaju li ovdje neki od najstarijih crkava, manastira, šta bi mogli snimiti. Tad smo išli da snimimo jednu crkvu Brvnaru, išli smo da snimimo te ostatke manastira Soko, koji je tad bio apsolutno iz, znate koja je to tuga, vi uđete u prostor, manastir je u polurušenom stanju. Iz njega i sredine izrasta jedno veliko drvo. To je Bog odredio tako da to drvo čuva taj manastir koji je ostao, onako jedan dio zidova je opstao. Mi ušli unutra, apsolutni je mrak. A neko i prije mene koji je dolazio je tako ostavio neke ikonce. Ja se stvarno sjećam, ja tako kad putujete negdje dobijete po neku ikoncu, ja sam dobila dvije male papirne ikonce Svetoga Jovana i ja sam tu jednu ikoncu stavila tu da stoji u tom zidu. Mi smo bili mnogo tad potrešeni kad vi vidite u kakvom je to stanju. E sad, a možete zamisliti godinama kasnije kad je bila akcija za pomoć, mi smo se kao televizija tad Republike Srpske značajno uključili u pomoć za obnovu tog manastira, pa smo onda išli da vidimo kako je on izrastao, jedan prelijep prostor. I gore kad se sad popnete na onaj vidikovac pa pogledate kako na sastavu te dvije rijeke nastaje Tare i Pive, nastaje rijeka Drina, pogledate niz tu njenu zelenu boju, obuzme vas prosto milina od te ljepote. E, ali sad, kad smo mi to tad dolazili prvi put, a tu gdje su, znači, taj sastavak, pa kreće Drina, gdje sastoji se dvije rijeke, krene Drina i sad da bi mi snimili da to izgleda onako što ljepše, kolega i ja, onako ja nestrpljiva, rekao idem ja sad ću se spustiti za ovu ledinu dole da vidim do gdje ti možeš prići, kako baš fino da snimimo to gdje nastaje rijeka. Mi silazimo i samo čujemo nas tu lovočuvari vodili, ne Miro tamo. Što, rekao, ne tamo? Kaže, to je minirano, to je što je razminirano. I to je stvarno bio sreće i Bog da je vidio čovjek kad sam tek ušla, ili tad smo išli da snimimo, mi smo eto u tom periodu snimili prašumu Peručicu, išli smo na Sutjesku, isto smo pazili, rekli su mu sad ne smijete, kaže, da lutate onda kad ste išli dole, nego kud mi stanemo tu, jer isto to bio miniran prostor, da bi eto mogli tad da napravimo jednu lijepu putopisnu priču o Foči, o svemu onom što je tada, jel, Srbinje bilo i tako. Tako da, eto, bilo je tih interesantnih mnogo priča i mislim da svaki novinar najviše voli ta putovanja i te ja bar najviše ih volim, ima kolega koji voli možda neke druge sadržaje, ali eto, meni najveći izazov bio susreta se s našim ljudima, a vidjeti te prostore, a ta sam stvarno imala jednu iskrenu želju i mislim da sa slušalci Radio Sveti Igore će shvatiti šta vam govorim. Te 96. kad sam se ja vratila na televiziju, ja sam 94. je dobila otkaz na televiziji, politika je bila u pitanju, ja se nisam tu negdje dala, sreći Bog je bio da sam tad bila trudna sa trećim djetetom i otišla sam na porodinsko bolovanje. I kad sam trebala da se vratim, dobila sam otkaz, tužila televiziju, naravno sud je mene vratio na posao, ja sad treba nakon, tad je dvije godine bilo porodinsko bolovanje, ja se vraćam na televiziju I ja odmah krenem, osmislim ja tu jednu emisiju. Ja sam dugo razmišljala kako sad se vraćam. Otišla sam s mjesta šefa, bila sam šef studija u Banja Luci. Bilo je to ono vrijeme nesretnih srpskih podjela između Banja Luke i Pala. Ja se vraćam, Ilija Guzna pokojni je tad bio generalni direktor i ja se vraćam, kolega Vlado Slijepčević je bio šef studija u Banja Luci, čovjek kog sam ja dok sam bila šef primila u radni odnos. I ja dolazim, kažem, Vlado, ja treba da se vratim na posao, kaže, eto, ja ću zvati generalnog i tako, i stvarno, imaš li ti neki prijedlog? I on je njega nazvao, on je rekao, eto, ja dolazim za 2-3 dana u Banja Luku, nek me Mira sačeka, nek dođe i ja njemu dam taj prijedlog da radim emisiju Razglednice otadžbine. I u tom opisu emisije ja sam rekla da u vrijeme kad smo toliko podijeljeni i razjedinjeni, ja želim da a ne znamo ništa faktički jedni od drugima, srpski prostori unutar tadašnje Bosne i Hercegovine, Republika Srpska je jeli nastala, narod se skupio s raznih strana, ali da smo mi znali nešto, kao mislim, mnogo toga nismo znali o istoriji svog naroda, o spomenicima, o kulturi, to su već ove godine kad se kod mene spoznaja i ljubav prema vjeri javljala i to kroz ono poznatu srpsku, nažalost, jel krilacu, bez nevolje nema bogomolje.
Da, to ja sam htjela da vas pitam, eto, boljele su vas rane našeg roda i sigurno iz toga i svega čega ste se nagledali u tim ratnim danima nastale su vaše emisije, jedan dio njih svakako. A da li je i vjera od početka u vašem životu ili je to došlo kasnije?
Pa to je došlo, moram reći, od 93. kod mene, tako da ja, 92. da ja to prihvatam, to apsolutno recimo, da se pitam, da tražim odgovore i naravno da kažem da me je bilo sramota za taj prethodni period u kom ja nisam bila vjerujući čovjek. Moji roditelji, ja sam rano ostala bez oca, ali majka. Moja majka je kao i sve naše srpske majke ili kao recimo srpske bake, to su žene koje su stvarno održavale vjeru i taj plamen vjere da se ne ugasi u to komunističko doba. Moja majka je bila vjerujući čovjek i ona je tu ljubav i vjeru, ona je samo završila 8 razreda osnovne škole, a naš otac je završio fakultet u Zrad. Ona je imala, oni su imali vrlo interesantan i tipičan srpski brak. Moj otac je bio dijete koji je poticao iz jedne, recimo, porodice, deda je bio odbornik u narodno-oslobodilačke borbe i bio je, nije bio borac, ali posle rata bio jako ugledan u selu, izabrali su ga za odbornika opštine. On je, nažalost, ubijen 46. godine, a moja baka je bila dijete pripadnika Kraljevoj vojske u otadžbini. I zamislite kad se dvoje takvi mladih ljudi uzmu 48. godine, u to vrijeme šta je to značilo. Ali oni su na nas prenosili ljubav prema vjeri. Onako, znate kako se to radilo. Uvijek se kod nas slavila, slava Sveti Nikola, uvijek se obilježavao Božić, Vaskrs, otac je ravno poginuo 73. ali majka je bila bedem stijena, ona se nije dala. Naš četvoro djece oškolovala, imam nas tri sestre i brat, svi, brat je ljekar, jedna sestra je učitelj i druga sestra inženjer elektrotehnike. Ja sam pisala novinarstvo, ona uvijek govorila morate da učite i uvijek, i stvarno nam je to uvijek govorila i tako i da se molimo i tako. Ne mogu sad baš da pričam neki tako moj jedan sramotni tinejdžerski izlet vezan za crkvu, ali kasnije kajući se ja, sjećajući se tako neke stvari, srela sam se s jednim sveštenikom koji je mene tad učio i rekao doćete vi dijete kad tad na svoje, došlo sam na svoje, tako? E onda kažem, došao je rat i došla je negdje te 92. godine, eto malo da se vratim kad smo već govorim o tom. Ja sam došla s dvoje djece, suprug je ostao u Sarajevu, mi dugo nismo znali uopšte da li on mrtav ili živ. Onda mi je u jednom trenutku došla informacija da je on ubijen, on je tad bio odveden u logor Viktor Bubanj i mi dugo nismo znali šta je s njim. Onda je negdje na Svetog Luku 92. godine desi se meni još jedan pek, ja nisam nikako mogla se zaposliti na televiziji, to vam rekoh, i to na tog Svetog Luke mene opljačkaju, a ja sam išla da kupim suzu za poginuo jedan rođak, suzu, onu cvijeće, Svijeć. I da ponesemo majka i ja na sahran. I mene su tad opljačkale neke djevojke, izvukle su mi novčanik i tako dalje, sve dokumente, novac neki koji sam imala, jer sam ja shvatila da ja ne mogu da se zaposlim kao novinar, pa sam odlučila, prodavala se neka pržionica kafe, da ja uspjela sam neki novac da mi se uplati, pošto je išao iz Beograda da se uplati u Banja Luz, da ja kao kupim pržionicu kafe, ali Bog je imao drugi plan. Te 90 meni ukradu taj novac, taj novčanik, ostane mi ja bez novca. Tad sam se, eto, to je baš kolega ovaj jedan jutro skomentarisao, kad sam ja ošla tu u policiju da prijavim i Vid Blagojević je došao da prijavi kako su njemu ukrali dio opreme, kasnije ćemo nas dvoje, oba dvoje se upoznati, na televiziji smo poslije se družili, ali nas eto to povezuje, ta krađa. E onda je na Svetog Dimitrija te godine je meni došlo pismo iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, prvi glas da je moj muž živ. Ali u tom periodu, od tog informacije da je odveden u logor, pa onda te krađe koja se meni desila, meni je brat s ratišta kad je došao, kad je čuo za tako sve te neke stvari, između ostalog stalno počeo da govori o tako jednom čovjeku, teologu kog moram da čitam da bi meni bilo lakše. Sad, ja sam se koga i on meni kaže, donese o meni knjigu, kaže, uzmi sestro, čitaj, bit će ti lakše. E, to vam je bio vladika Nikolaj Velimirović, za kog sam ja prvi put u životu čula 92. godine i počela sam da ga čitam. Čitajući vladiku Nikolaja, ja sam se učila vjeri, počela da shvatam koliko ništa nisam znala do te 92. godine i polagano, spoznajući vjeru, nastojala da živim hrišćanskim životom. E tako je negdje to krenulo. Kasnije ću se ja stalno, i meni je mnogo pomogao vladika Nikolaj da ja sabiram svoje misli. I onda sam počela i da postim, da idem u crkvu, da idem na liturgije. U tom pismu koje mi je došao na Mitrovdan 92. godine, piše meni moj Zdravko u tom pismu, u postskriptum piše, jesi li Miro krstila djecu? Znate, tu je meni bilo, ja sam shvatila, on je sve napisao, dobro sam, ništa ne brini, tako, ako ima ikakve mogućnosti, pošalji nam preko dobrotvora, tad je ova dobrotvor mogao da uđe u Sarajevo, donese hranu, i ja sam tad po tom postskriptumu shvatila da i moj muž našao put do Boga i do vjere kroz sve nedate kroz koje je prošao. I tako sam ja onda to decembra, 3. decembra, moja čerka je rođena 3. decembra u očigovedenja u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, krstila Sergeja i Selenu sa mojom kumom Brankom, otac Ljubo je bio sveštenik, ja njega pitam koliko je opasno neznanje, kako mnogo toga nismo znali, ja njega pitam, oče Ljubo, a kakav je to sanduk ispred tu što stoji, nisam ja ni znala ni šta je ikonostas, ni šta je oltar, a on meni kaže, to je Miro Kivot sa moštima vladike Platona. Ništa ja nisam znala, ni to šta je Kivot, ni ko je vladika Platon. Znači, neznanje je ogroman problem kod našeg naroda. I onda u svim godinama kasnije koje će doći Slobodanka, stalno je bila moja iskrena ta unutrašnja potreba. Ako je vjera, i prije svega moram reći vladika Nikolaj tad Velimirović, ako su pomogli meni, zašto da ja o tom ne govorim, pa bit će to put da pomognu i drugim. I ja sam stalno u tim svim svojim radovima, u početku manje, pa onda sve više, stalno se vraćala na tom i govorila i željela sam na neki način stvarno da se zahvalim za svu tu blagodat, smirenje, ljubav, sve to što je meni vjera dala. Tako će kasnije nastajati neke emisije kao što je bio serijal Duhovna lira, gdje sam ja željela da što više govorimo o vladiki Nikolaju, da ga približimo ljudima. Bila je velika stvarno Božja milost da mi se otvore brojni putevi, da snimim vrlo interesantne ljude. I evo kažem da sad dođem eto i do te razglednice otadžbine koje sam pomenula. One tad kad sam razmišljala, kad sam se vratila s tog otkaznog perioda, ja sam razmišljala šta da uradim, rekao idem ja te razglednice otadžbine da predložim, da mi Srbi upoznajemo jedni drugi, da vidimo šta su nam najveće svetinje. Znači za taj period, ja sam znači dobila otkaz 94. za te dvije godine, u tim takvim trenucima kad vam, znate da vam se desila velika nepravda. A s druge strane Bog mi je dao veliku radost, dobili smo treće dijete. Dobili smo u trenutku muž na ratištu, ja dobila otkaz i mi nemamo čega da živimo. Ja sa dvoje djece i hranila nas je tad moja porodica. dok se muž nije vratio naravno s ratišta. I hvala Bogu i završava se rat i prođu te nedaće u svim tim danima, naravno uz prijatelje, rodbinu koja je bila uz vas. A uvijek je Bog bio tu. I nikad nas Gospod nije napuštao. To se utvrđivalo svakim danima. I stvarno uvijek je moja poruka svim ljudima, to sam i kolegama na televiziji govorili, drž se Boga i ne boj se. Radi sve ono što je do tebe, a Bog će da pokaže svoju milost. I onda sam i nastavila da kroz te moje emisije da govori, da to govorim ljudima, da shvate. Znate, kad radite u javnom servisu, ne možete vi to baš tako javno da gažete, onda pa ne iznenađuje mene što su mi nekad govorili da sam ja tako malo poludla, hodam po crkvama, manastirima, pričam samo o vjeri ili tako dalje. Ali to je problem ti ljudi koji govore. Ono što nama kršćanstvo daje je velika ljubav, mir, činjenica da nemate apsolutno nikakve mržnje u sebe prema ljudima koji su vam nanijeli zlo, ono što se kaže na pravdi Boga. E, i tad to kad sam se vratila, kad sam pričala s Ilijom Buzom, ja sam njemu, tadašnjim generalnim direktorom, ja sam tako njemu da prenijela tu ideju i kaže ono, čega hoćete da počnete? Ja kažem, pa hoću da snimim i manastir Svetog Vasilija Ostroškog, da krenem od Hercegovine, Hercegovina je djedovina Svetog Save, da napravim da ljudi shvate koliko smo mi star prostor i tako dalje. I on kao, baš ćete snimiti Ostrog. Ja sam učila s jednom mojim prijateljicom Vesnom, to je bio njen prijedlog, ona isto bila onaj vjerujući čovjek i kaže ona, Boga mi Miki, ona mene tako zove, mora se snimiti priča o Ostrogu. Ti ako kreneš tamo s blagoslovom Svetog Vasilija, sve će biti kako treba. I tako ja pošaljem stvarno molbu, jedno pismo dole u Trebinje, vladika Atanasije je dole bio, javi se meni ovaj njegov đak, kaže dobili smo mi Miro taj faks, rekao je vladika da dođe i tako mi krenemo kao ekipa dolu u Hercegovinu da radimo taj serijal Razglednica otadžbine. Ali moram da vam prenesem tu priču i moj prvi susret s vladikom Atanasijem, jel može Slobodan?
Da, izvolite, naravno.
dođemo mi u pred Tvrdoš, bio sam kolega Rade Bukša, Branko Lazić i ja. Sad ulazimo mi tad oko Tvrdoša, to tek je bilo, one radovi su i tako, sređuje se porta. Mi vidimo, kaže ovaj kolega Branko, eno, kaže, Boga mi Miro, neki pop izgleda sad i tamo nešto. Kad ja pogledam, preko nije to pop, to je vladika Atanasije. I sad mi onako prilazimo njemu, pomaže Bog, mi smo televizija iz Banja Luke, došli smo, rekli se da možemo da dođemo da snimamo, on se ovako na laktiju naslonio, se na numotiku, gleda on u nas i kaže, nemam ja danas vremena, nego vi dođete sutra u ovo isto doba. Pogledamo mi njega i fino se mi pokupimo, vratimo se mi auto, odemo. Sutradan mi opet pred Tvrdoš, umeđu vremenu smo mi snimili to nešto po Trebinju, ono tako, taj dio, drugi razgovor s nekim ljudima, opet mi sutradan, Tvrdoš, isto vrijeme. Vladika opet na istom mjestu, opet kod te masline. I mi priđemo, ja sad kao kolegama, znate, kao ono, ja kao fol nešto znam više od jer je kažem, nisu mi njemu rekli pomaže Bog, ništa mi ne znam, vam tamo, ajde ulazi, izlazimo mi, pomaže Bog, vladiko je sve, on nas gleda tako, kaže, nemam ja vremena, dođite sutra.
Opet.
Ja, opet, vratimo se mi auto, ova dvojica ljuti, neki on, vladika 100 puta, nećemo mi više dola šutere, ako ljudi misle napravo neku grešku. I mi tad odimo u hidroelektrane na Trebišnici ili elektroprivrede, dole je uglavnom elektro,
kod Jove Marića. Hidroelektrana,
jedan izuzetan čovjek, ja njom kažem, gospodine Jovoš, gdje smo mi pogriješili? Ma kaže, opet će on biti sutra tamo, samo vi, pomaže Bog, idite, jesu ušli u crku? Pa reko, nismo. Kaže, jo, to vam je glavna greška. I mi treće jutro. Ovi meni, ova dvojica kolega kažu, znači ako sad ne da izjavu, mi više ne dolazimo, ne ide se ni na Ostrog i tako, jer i mi dolazimo sutradan, mi samo ono, znači doslovno i na istom mjestu. I mi tako, pomaže Bog i samo mi uđemo u crku, zapalimo svijeće, kaže mi stvarno ništa ne znamo i tako. Izlazimo mi iz crkve, a vladika kako onako stoji grle, on se smije, odjekuje sve onda. I on kaže, učite se Banja Lučani, učite se. Šta bi vi pričali sa mnom, raspredali priče, učite u crku. Kad dođete u crku, naiđete na sveštenika, na monaha, samo recite pomaže Bog, učite u crku, vi ste došli zbog svetinje, tu se pomolite pred ikonama, ako imaju, kaže, mošti, i zapalite svijeće. Pa onda ćemo da pričamo. I onda kad su mi to tako radili, onda on kaže, e dobro, ajde sad šta vi hoćete, i ja tako kažem. Kaže on, dobro, koliko da traje ta moja izjava, ali da me ne sjećete, vi novinar volite da kratite. Ja kažem, pa ako neće da sjećemo, da je možda duže od 10 minuta. E, 10 minuta, da. Slobodanko, on je stao pred mikrofon, a trebao je da govori, znači, Hercegovina, Vojvodstvo, djedovina Svetog Save. On je u 9 minuta 58 ili 9 sekundi nama ispričao to što je trebalo. To je, mislim, stvarno onako bila... Sve sam vam. Eto, to je priča Vladike Atanasiju, ali stvarno, hvala Gospodu Bogu, on je tad se tu desilo. Bog određuje, spaja nas ljudima i šalje nam ljude kad radimo korisne stvari. Tu je bila sestra Senka iz Nikšića, on je rekao, sestro Senka, ovi iz Banja Luke hoće da snime Ostrog, imaju moj blagoslov, zvao sam oca Lazara, ajde i ti to pomozi im, budi na pomoći, mi sutradan odemo pod Ostrog. I eto, slava Bogu, bili smo prva ekipa koja je u tim ratnim danima, prva ekipa koja je s te tamo strane sigurno snimila manastir Ostrog, otac Joigle je bio gore. To je stvarno i posebna priča i o tom kako smo to snimili, bilo iskušenja. Ali eto, krenuli smo s tim blagoslovom Svetog Vasilija Ostroškog i tako onda Razglednice otadžbine je bio taj prvi jedan dokumentarni serijal koji ja jako volim. Putovali smo po Republici Srpskoj, govorili o našim svetinjama, gdje to šta imamo, upoznavali Srbe iz istoka, zapada, povezivali. Jer je to negdje u tim danima kad sam ja tad bila na tom prvom otkaznom roku ili to, uvijek se javljala ta ljubav i potreba da prevazilazimo te podjele, da shvatamo, da učimo. Tako da, eto, kažem, onda sam novinarski kasnije radeći te mnoge druge priče, bilo ih je mnogo, stvarno ih je bilo jako mnogo. Ponekad su me kolege pitale, mi se uvijek, kaže, pitali smo čak u jednoj emisiji, to je bila emisija o televizijskim emisijama koje se pripremaju, pa otkud, kako vi dođete do svih tih gostiju? Ja sam tad rekla iskreno, ja to stvarno mislim. Mi se potrudimo, ostalo je do Boga. Bog je taj koji nam šalje i svjedoke, upućuje ljude, otvara, pa vas u jednom trenutku nazove neko, eto, kao znate da li bi vi radili ovo, onda drugo kaže, ne znam, sjedite pred televizijom pa naiđe neko pa kaže, pa znate, ima ova priča, pa ima ona, pa dođe vam pismo.
I pa nađete na Facebooku lijepu objavu o nekom jubileju.
Jeste, eto, baš tako. Da.
Naš razgovor danas.
Jeste, pa eto, tako je, tu negdje, eto, ja stvarno nisam imala tu namjeru. To je bila nekako ona... neka moja potreba, znate, 30 godina vi ugradite u nešto. I nije to samo građenje i rad. Ja sam tu iskreno napisala, bilo ljudi koji su dolazili na televiziju, dobri novinari, koji su prelazili na druge televizije, ljudi kojima je to bila neka prolazna stanica, tražili su neke druge poslove. Moja majka jednom trenutku rekla to kako sam, rekla sam vam, meni su tri put smjenjivali, dva put dobila otkaz i moja majka kaže, rekao, možda mama da ja idem s televizije, da se nađe neki drugi posao. Kaže ona meni, ček, jesi ti meni u životu samo dva puta usprotivila? Prvi put kad si birala zanimanje. Jesi li rekla, hoću samo da budem novinar, ako nećeš da upišem novinarstvo, ja ću ići da radim? Rekao, jesam. Jesam rekla, ako doću ti u decembru na fakultet, ako dobiješ prve 2-3 desetke, ostaješ na novinarstvu, ako ne, vraćaš se u Banja Luku. Eto, tako je stvarno bilo, majku sam poštovala, majka je moja... kao svakom Srbinu majka je stub jako bitna ličnost u životu, a ona je meni tad rekla, jesi li se ti školovala da budeš novinar? Jesam. Jesi li se školovala da budeš direktor ili urednik? Nisam se mama zato školovala. Što te briga, radi novinarske priče, radi to što voliš, nikada nemoj napuštati televiziju. Eto, tako je to bilo. I svi ti godina kad sam radila, bila sam, znači, od tog redaktora vijesti do direktora programa televizije, i kad su me smjenjivali, kad sam se vraćala, nikad mi nije bilo teško da odradim novinarsku priču, da čestito radim i da u tu svoju radioteleviziju Republike Srpske ugradim stvarno 30 godina života. Nastojala sam da to bude čestito, pošteno, da bude na korist našem srpskom narodu. I kažem, eto, to je bila ta neka potreba da kažem, pa ipak nije malo 30 godina da vi svog života poklonite nekome i nečemu, da vas u ti 30 godina... znači, na razno razne načine iskušavaju, tjeraju, protjeruju. Bilo je tu svega. Počela sam ja da pišem tu knjigu, malo me tu bolest zaustavila, ali ako bude suđeno, bit će i te knjige. Kroz što sve može da prođe jedan novinar. Ali kroz šta god da prođete, nikad ne smijete da zaboravite, ako ste novinar, ako bavite se jednom čestitom, jako značajnim zanimanjem i poslom, onda to morate da obavite tako. Nažalost, u današnje vrijeme novinarstvo se spustilo ispod svakog kriterija, ispod svakog nivoa. Mislim, jedan od razloga je to što nam je malo obrazovni sistem svuda propao, što se ljudi ne uče pravim vrijednostima. Ja sam novinarstvo izučavala na Fakultetu političkih nauka, bilo je divni profesor, a to je nauka. Vi to, ako hoćete tim da se bavite, onda morate da to kao i svaki drugi posao, da to kvalitetno radite. Nije to bilo što, ovo sad što se radi, to nije ni od novinarstva, nažalost to kažem. Nažalost, ima kolega Vujkes, Aleksandar Vujević, je ovih dana objavio jedan fin tekst Vladike Nikolaja, kad Vladika Nikolaja govori šta sve i šta je zadatak jednog savremenog novinara. Koliko je velika odgovornost novinara? Stvarno je velika odgovornost. E sad, ako ste vi neodgovoran čovjek, ako ste kroz ne do Bog da ste kupili diplomu, protučali kroz fakultet, niste ništa učili i počeli da radite kod novinara, ako ste na pogrešnim temeljima izrasli, od vas nikad neće biti novinara. Nažalost, veliku žalost, danas je dosta takvih. To je velika šteta. Jer novinari bi morali da budu jedno moralno svjetilo, i u današnjem vremenu, nažalost, to nisu.
Nažalost, Miro, slažete li se da mi sada čujemo jednu lijepu pjesmu Drino Vodo i Oliveru Katarinu?
Ma kako da ne, vrlo rado.
Nema kraj, nebo plavo, kao i moj san o ljubavi. Čuješ li, Drino vodo, kako govoriš, čuješ li, Drino, čuješ li, čuješ li, Drino, čuješ li. Zaboravi da sam tvoja kći. Znam da ću opet doći gde zrmanja sni i u naromori. Čuješ li, čuješ li, čuješ li, ona čuješ li.
Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. Radost nam je i čast da razgovaramo sa Mirom Lolić-Močević. Mira Lolić-Močević, čije emisije trajno ostaju nasljeđe budućim naraštajima, do sada je pripremila oko 500 dokumentarnih televizijskih emisija, serijala, putopisa i filmova. Nabrojat ćemo neke. Dokumentarni filmovi Radio Televizije Republike Srpske, Nina, koje je svjedočanstvo o pokolju u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac, Triptih o Srpskoj, Čuvari kosmeta, tri dijela serijal od 20 emisija, Nebo na zemlji, Savina isposnica, Vječnom ljubavlju, Manastir Lipnje, Razglednica otadžbine, U potrazi, Stop bijeloj kugi, Put u svetu zemlju, Duhovna lira, Tamo daleko. Tu je i film Ako te se sjetim jednom samo i dvije knjige, Čuvari kosmeta, Putovanje kroz sadašnjost i prošlost i Put u svetu zemlju. Ja sam sigurno, oprostite, nešto izostavila, to je sigurno pored velikog broja svega što ste vi nam ostavili u nasljeđe, emisija, filmova, dokumentarnih, oprostit ćete mi na tome, ali eto da vas pitamo, sreću se u novinarstvu različiti ljudi, stiču se i brojna prijateljstva, neki intervjui na nas promijene, ostaju da se pamte, po nekima nas pamte. Pa šta bi vi izdvojili, koje ljude, koje emisije, koje intervjue, nešto što posebno vi pamtite?
Ima toga dosta, eto, mislim, sad Slobodanka, hvala na prilici da govorim. Evo, spomenula, moja prva knjiga je bio Put u svetu zemlju, koji je nastao kao serijal nakon obilaska Svete zemlje. Tad sam se upoznala prvi put tad jeromonaha Jovana, sadašnjeg episkopa Slavonskog Ćulibrka, koji nam je tamo bio izuzetan domaćin. I tad smo tamo upoznali jednog jevreja ukrajinskog porijekla. Tad je to bio, kasnije će on preći u pravoslavlje. On je nama tad držao jedno predavanje o Jadvašemu i rekao je, govorio je o sličnostima i razlikama između jevrejskog i srpskog naroda, pitao je sve nas šta nam je najsvetiji srpski prostor i nas je bilo hodočasnika s različitih grupa i mi smo svi rekli Kosovo i Metohije, pa onda pitao ko je od nas bio tamo i dizalo se mnogo ruka, ja nisam bila među ljudima koji su te 2003. godine posjetili svetu zemlju, kasnije će se našu svetu zemlju Kosovo i Metohiju. Ja ću otići prvi put 2007. a recimo eto to je nešto što jedna od stvari koji pamti. Kad govorimo o 2007. ću prvi put otići na Kosovo u nizu ljudi koje sam dole upoznala. Prelijepi, čestiti ljudi. Moram spomenuti Gumanju Efrosinju iz manastira Gračanice i jednu monahinju onako kakve su bile stare naše monahinje koje su tada održavale, čuvale manastire. O tom sam pričala u Čuvarima kosmeta. Onda kasnije je bila ta knjiga Vezuj konce za nebo, to je bila treća moja knjiga, to ona je nastala na osnovu tih putovanja po raznim evropskim destinacijama, ali ja sam tu govorila o svetnjama koje sam posjetila, između ostalo znači Rusiju, Grčku, Italiju, crkvu Svetog Nikole u Bariju, pa će poslije toga doći priča jedna mala knjižica duhovnom blagu gdje sam predstavila te manastire u Bosni i Hercegovini i svaki taj susret, evo ja sam malo prije govorila o vladici Atanasiju, ne možete da ne pamtite susret sa vladikom Atanasijem, s mitropolitom Amfilohijem. Radila sam serijal zahvaljujući blagoslovu tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ionikija, Stupovi duhovnosti. Tu smo obišli manastire, crkve, najznačajnije eparhije po izboru vladike Ionikija i upoznali izuzetne Srbe. Vidjeli kako je tada bilo, to je bilo mislim negdje ovako 2014. teško biti Srbin dole, ali su ti Srbi to pokazali. Ja to često ističem, ja nigdje u životu nisam, mi kao ekipa nismo bili dočekani tako kao je eparhiju u Dimljansko-Nikšićkoj. Nas su tako naša ta braća i sestre čuvali, Dragan Nedović, Ranko, ja ne znam šta vam rekla kako su nas pazili, kakvi su nam bili domaćini, snimali smo svetinje, obilazili te prostore, stvarno moram da kažem, ta sam prvi put imala veliku sreću da pričam sa sadašnjim mitropolitom Joanikijem, da upoznate jednog, moram reći gorostasa u našoj crkvi. Prije toga ću ja upoznati mitropolita Amfilohija, imala sam sreću, stvarno Božja volja bila da nam govori za dokumentarni film Sveta Loza o Simeonu, Mirotočivom. On je meni pita, otkud vama ideja da vi baš pravite priču o njemu? Ja rekao, to je bila moja unutrašnja potreba da na veliku godišnicu, da se mi zahvalimo Svetom Simeonu za sve što je nama Srbima dao. Onda je tako veličanstveno, kako već on to zna, mitropolit govorio o Svetom Simeonu, pa onda smo išli na prevod da upoznali oca Benedikta. Znači, svi ti susreti sa našim monašom su stvarno bili izuzetni. Mislim, ti, malo prije je Slobodanka spomenula studencu. To je prostor gdje ja prosto volim da odem, gdje se ja osjećam dobrodošlo kao među svojima. Ja sam voljela mnogo da idem u manastir Studencu, manastir Gradac, dok je tamo bila i Gumanije, film, jer vi kroz te susrete upoznajete divno monaštvo koje vam je podrška kasnije će u danima moje bolesti. Ono što je bilo jako interesantno, oni da se mole za mene, to je ta hrišćanska ljubav. Ja sad kad odem u Studencu, to je ono kao, znate, da stajete na svaki kamen gdje se vi, da vi znate da je to negdje nešto vaše. Kad su kolege išli u Hilandar da snimaju ovu priču o Svetoj Lozi, ja iz velike, znači to je bila stvarno velika ljubav i poštovanje prema radiotelevizije Republike Srpske Igumana Metode, koji je rekao, pošaljite pitanje, ja ću odgovaram, kolege su bile gore, ja sam imala blagoslov recimo da budem u Kakovu, što je za mene bila velika blagodat, sreća. Prije toga sam recimo upoznala, zahvaljujući jednom divnom monahu koji se pokojio, ocu Petru Čarkiću, starog igumana Mojsija, kojim je recimo, tad sam ja sebi kupila tamo molitvenik, prvi moj molitvenik, kupujem 2002. ili 2003. godine u Kakovu, toj prodavnici, i starac Mojsije kaže, dajte sestra Miro da vam tu nešto napišem za blagoslov. I tako tad sam ja imala neku dilemu, nešto sam ga pitala, on je meni tad dao odgovor, evo recimo kako da njega sad ne spomenem. Pa putovanja, imala sam sreću, uvijek sam imala želju da odem da vidim ja prostor gdje je ko je to Sergij Radonješki, jer sam ja rođena 18. jula, to je dan kad naša crkva obilježa Svetog Sergija Radonješkog, i stvarno, eto, u meni, zahvaljujući našim Srbima koji žive tamo, išli smo da snimamo, pratili smo aktivnosti predsjednika, ali ja pitam našeg Srbina jednog, možeš li ti nas odvesti do Sergijevog pasada, gdje je taj Sergij, pa nije to, kaže, baš blizu Miro Moskvi, to vam jedno 40-50 km, možda je 80, sad sam zaboravila, o tom sam pisala u toj knjizi Vezu i konce za nebo, pa kaže, baš hoćete tamo, jel vam nije teško da zvidnete u 4 sata? Kakav teško, samo da ja vidim, da se poklonim kivotu gdje su mošti Svetog Sergija Radonješkog, i stvarno ispuni se meni ta želja, mnogo sam srećna bila i to smo snimili. Također, otvori vam Bog pri tim susretima, stvarno, Bog vidi srce, vašu želju, da vi nešto snimite. Ne da snimim ja to zbog sebe, nego da snimim da prenesem u drugim ljudima, da drugi ljudi vide tu ljepotu prostoru u kojoj ste vi bili, pa onda tako mi se stvarno, zahvaljujući Proti Milivoju Topić koji je bio u Vičenci, ja sam rekla imam veliku želju da odem u Bari. On kaže, i stvarno mi je jako puno pomogao, da ja odem do Barija, da dođemo tamo i da snimimo crkvu Svetog Nikole u Bariju, jer eto, krsna slava moje porodice, moje Lolića, Sveti Nikola, da budete na takvom jednom svetom mjestu, da nam daju da uđemo, da snimimo, da prosto da osjetite svu ljepotu, veličinu i dubinu tog prostora, da ste srećni što ste tu. Onda kasnije tu kroz taj serijal tamo daleko, tu ima blizu 300 emisija, ja sam putovala po Evropi, to je bilo nakon mog treće smjene u stvari. Tamo su bile emisije gdje sam ja putovala po dijaspori, prikazivali smo, i tu sam upoznala mnogo divnih naših Srba koji žive. Tu je bila Ljelja Sljepčević, kćerka Đoki Svirčevića, velikog istorčara, jedna divna statkinja, pa Milenu Guthoff Jazavac, čiji je otac, oni su kao pri 40. godina ostali u Njemačkoj. Snimala sam priču o našoj crkvi u Osnabriku koju su podigli srpski logoraši nakon Drugog svjetskog rata. Pa onda recimo u Austriji imate divnu grupu ljudi, s njima sam prijatelji, porodica Drinić i Čeni, što su Srbi koji pokazuju kako se može biti uspješan, sačuvati tradicije, sačuvati korijene. Putovala sam po Mađarskoj, recimo prve emisije za tom serijalu tamo daleko bile su naravno i Sant Andrej, jer kuda ići, odnosno bila sam prvo u Pećkoj patrijaršiji kod Savinog Duda, snimila najavu i krenula putem Arsenija Čarnojevića da vidimo kud su to putovali naši u velikoj se obidu, gdje su stigli, onda išlo s Sant Andreju, zahvaljujući blagoslovu episkopa Budinskog Lukijana, pa smo snimali gore. I onda, pa onda blagoslov da budem sa grupom sveštenoslužitelja iz Mrkonjić grada, da putujem u grad Jaši da snimimo mošti kivo sa moštima Svete Petke, jer je rizu Svete Petke su dobili izuzetni vjernici Mrkonjić gradu i crkva u Podbrdu, da gore budu, da se ispuni jedan zavjet opet vezan za jednu ratnu priču. A ja sam se dugo, od 2002. godine sam se bavila i tim ratnim stradanjima srpskog naroda. Ja sam između ostalog to nakon drugog otkaza sam, kad sam se vratila, pokrenula serijal U potrazi, priču o borbi za ljudska prava, pa će kasnije nastati Sto bijeloj kugi. Ali iz te priče U potrazi, naravno u prvoj emisiji sam govorila, svjetla se vladike Nikolaja i njegovih riječi o slobodi, šta je sloboda, kako poštovati slobodu. Često sam, kao što sam rekla, vraćala se kad god sam mogla citiram vladiku Nikolaja, ono što je on rekao, da bi to učili svi drugi. Ja sam radio serijal Duhovna lira, imala posebnu i stvarno veliku radost da upoznam tad vladiku Lavrent, jednog izuzetnog čovjeka, skromnog. Mi kad smo išli tad u Sokogradu, gdje je rekao da dođemo, mi smo zalutali, pa smo išli nekim putem kud se provlače drva, pa mi smo jedva došli do Sokograda i sutradan ujutru, mi smo došli, bilo je 2 sata, otac Zoran je nas gore sačekao, čekao nas jedničak cijelu noć, ali mi smo došli, kaže, pa pobog, gdje ste? Mi njemu kažemo, mi smo ošli nekim putem, nemam pojma kud smo. Mada mi njemu kažemo, pa smo mislili u jednom trenutku da nas je prijeli, su uhvatila nas i sve neki kao miris tamo navodio. I sad, sutradan ujutru, mi se budimo, rano ustajemo, izlazimo iz konaka i vidimo pred crkvicom vladika sjedi i čisti usne. I mi priđemo, uzimamo blagoslov i tako on skroma, pa deste vi, deco. I sad mi njemu kažemo kako smo zalutali, nemam pojma kojim sam putem išao, rekao, pa smo onda mislili da smo se mi malo umislili i tako dalje, da nas miris tamjena vodi. On kaže, vodio je vas vladika Nikolaj, vi ste tačno došli onim putem koji je vladika, kod je njegov kivo s njegovim moštima, kud smo ga pronijeli kad smo ga iz Beograda nosili za Lavić. Mislim, eto, to je jedna od stvari koja stvarno koju pamtimo. I kasnije će uvijek vladika Lavrent je biti tu da nam bude pri ruci, ili eto, opet se moram se vratiti na vladiku Atanasija, koji je tad, kad sam ja njemu rekla šta mi želimo da radimo, a on kaže, morate obavezno, nema priče tu, a da ne snimite Elu Neuhaus, to je jevrejka, čiju je porodicu spasio vladika Nikolaj u Drugom svjetskom ratu, i ona će najbolje da vam svjedoči, da odgovori na one vrlo ružne napade koji su dolazili iz jednog dijela, čak iz takozvane srpske javnosti, koja je govorila kako oni neznalica, koji su govorili kako je vladika Nikolaj bio saradnik sa nacističkim okupatorima, a ta jevrejka je nama tad svjedočila, govorila je kako je vladika Nikolaj nju i njenu majku sakrio i prevezao ih u svojim kolima, kao govoreći da su to vreće krompira na kojima je on držao noge kad su prolazili kraj njemačke kontrole, tako je spasio, to su bio samo dio jevrejskih porodica koje je on spasio. Ali eto, gospođa Ela je nama govorila, kasnije kad je nastao, ne znam koliko godina poslije nas je rađen film o vladici Nikolaju, gospođa je jednostavno rekla, ja sam dala svoju izjavu, ja više ne mogu da govorim. Ali vidite, eto, to Bog je tad bio, Božja volja je bila da ona nama da tu izjavu, naravno da smo mi to njima dali, da oni to koriste u filmu, jer eto, mi kad god radite tako neke stvari, kad vas ljudi pitaju mogu li dobiti ovo, mogu li ono, pa to prevazilazi nas, to nije naše, to je Božje. To je svjedočenje koje ostaje za sav život. E onda, znači, nakon ti 2002. ja sam se često vraćala tim ratnim pričama, tim svjedočenjima. Spomenula sam 92. kad sam radila priču o porodici Merčep, a te 2002. sam ja radila priču, radila sam to u potrazi, pa između ostalog mi se javila jedna porodica i pitali su da li bi mi mogli, bilo je to i tim mojim godinama rada na tim nekim humanitarnim aktivnostima. Bog nam je otvarao u stvari puteve, ukazivala se potreba da pomognemo nekim ljudima i tad mi se javila jedna porodica, logoraši iz Broda, i pitali su da li bi da napravimo jednu priču, jer jedan dječak, on se zove Petar Bardak, on ima problema s vidom kao posljedica toga što ga je majka rodila u logoru i tako dalje. Onda mi u Radio televiziji Republike Srpske pokrenu jednu veliku akciju pomoći dječaku Petru Bardaku i bezbroj puta u svim tim akcijama koje smo vodili se pokazivalo veliko srce našeg naroda. Nema boljeg naroda od srpskog. I mislim, ja to sad govorim kao pripadnik stvarno srpskog naroda, u svim narodima ima dobrih ljudi. Ljudi su u principu, to je moj muž rekao kad izašao iz logora, ljudi se prvo dijele na dobre i na loše, onda idu sve ostale podjele. I znači svuda ima dobrog naroda. Ali u tom našem dobrom, čestitom srpskom narodu ima toliko ljubavi, dobrote. Oni su tad tako odgovorili širokog srca, i taj dječak Petar Bardak, mi smo pravili priču njegovoj majci, da se priča ove Marina priča, ona je govorila kako je kao trudna žena logorašica, kako se porodila, u kakvim je teškim uslovima rodila tog dječaka kom su vadili, kao porođen je, porodila se u zagrebačkom porodilištu, dali su mu ime Martin, koje ona nije htjela da mu da, nego Petar, rekli su ne može Petar, to je po svom kralju, hoće da mu dati ime, ona je logorašica rodila, nju je izvukao Međunarodni komitet Crvenog krsta, prošla je sve te strahote, kao posljedice svi tih strahota koje je taj dječak prošao, to je dijete koje je imalo problema s vidom. Zahvaljujući toj humanoj akciji ljudi iz Republike Srpske, mi smo dječaka doveli u Beograd, operisani u bolnici Sveti Vid, vratio mu se vid. To je bila, recimo, i ja sam, i kad nakon te priče, mene zvala jedna teta Dušanka Tepić i rekla mi je, Miro, svaki rat je srpskom narodu donio po jednog Petra ili jednu Petru, i onda mi je ispričala jednu jako potresnu priču o svom izbjeglištu. Ona je kao dijete iz Podkozarja, kad je bila ofanziva na Kozaru, protjerali su ih ustaše, i kad su njih ko djecu odvojile od majki, ona se sjeća svoje komšinice kojoj majka govori zadnje riječi: nemoj Petro ispuštati bratovih ruku, nemoj ispuštati bratove iz ruke i svojih ruku, i nju razdvajaju, majka završava u logoru u Jasenovcu, ubijena je, a oni djeca su došli u Sisak. I tu je teta Dušanka, između ostalo, kaže, sjećam se, njen brat je bolestan, tu djeca umiru u strašnim uslovima, i ta mala Petra, kad dolaze grobari, da joj ona stalno ne ispušta bratovu ruku, ona njega stalno drži za ruku, i kad dolaze grobari, da joj uzmu to mrtvo tijelo njenog brata, ona ne ispušta bratove ruke, jer se sjeća, možete zamisliti kod djeteta koje se sjeća ti majčini riječi posljednji, i ona tako živa, i nju utrpaju s tim djetetom i bacaju je u Savu. To je nama teta Dušanka Tepić, Lončar djevojački, pričala, i ja tu priču pamtim. I ta me je priča dugo proganjala vezano za tog dječaka Petra. Onda sam se pitala šta je to što ja, Gospode, mogu da uradim dalje. I tu se onda otvaraju te priče o stradanju srpskog naroda, koje su teške, potresne. Ja sam možda snimila blizu 200 ljudi koji su govorili o stradanjima u ratovima. I na osnovu tih priča su nastale dvije knjige. To je bilo u ovih zadnjih 7-8 godina. To su knjige Zločin na zločinima, gdje svjedoče 12 djece logoraša iz Drugog svjetskog rata i Dušu nisu ubili. To je zadnji projekat na kom sam radila. Onda me malo stigla ta bolest. I to je priča o stradanju srpskih civila u Bosni i Hercegovini u cijelom 20. vijeku. Ja sam odradila 2-3 serijala koja sam, eto tako kao što Slobodanka ti reče, željela da ih postavim budućim generacijama. To su Put do slobode, dokumentarni serijal o Prvom svjetskom ratu, gdje sam imala priliku da pričam s izuzetnim ljudima, s akademicima, našim istoričarima koji su govorili o onoj pravoj istoriji koju mi nismo učili. Imala sam sreću da sretnem i upoznam Čiča Antonija Đurića, koji je svjedočio i iznio mi je tu svoju novinarsku, unutrašnju. Ja znam tačno s čim se on, koliko je njemu bilo teško u godinama tim komunističkim da govori o tom o čemu je on govorio. Kakav je to bio borac? To su ljudi koje mi ne smijemo zaboraviti, recimo tog Čiča Antonija Đurića. Novinara, kad ga spomenete, novinara je pisa, kad ga spomenete da ustanete na noge. On je mene znao kad sam počela da radim ove priče, kaže on meni jedničak, Miro, sino, meni samo nazove oni gospođa Duška i pitaju, Miro, jesi li dobro da te ko ne napada, ti teške priče pričaš, napašće te ovi komunisti i ustaše sakrivene na pojedinim mjestima. Bio je on apsolutno pravo, znate, ali eto, Bog da snagu. On je recimo govorio u tom serijalu Put do slobode u Prvom svjetskom ratu, to je 20 nešto epizoda i taj dokumentarni film, pa je onda priča nastala to zločina zločinima i neko koliko tih serija, to su i Draga majka i Crne oči i Stop zaborav i tako dalje, priča o stradanju srpske djece u logorima Nezavisne države Hrvatske i moram reći ono što je eto meni bila nekako zarad tih žrtava zaboravljenih, šta mi je bila stvarno neka ono satisfakcija da kažem Gospodu Bogu kad dođem, evo i sad kad sam negdje, da kažem ti hvala ti Bože što si mi dao milost da snimim tu djecu još koja su ostala već sad jel starce, da svjedoče o tim svojim stradanjima, da ja imam snage da to slušam, to je mnogo teško. Onda je moj suprug je bio uporan, Miro moraš napisati knjigu, Miro moraš napisati knjigu i tako je nastala ta knjiga Zločina zločinima. I onda je mene kontaktirao Dario Vidojković, jedan naš istorčar koji živi u Regensburgu. Živio je tad. I on meni kaže, ja sam odgledao Miro tu vašu priču, ne mogu sebi da dođem. Ja sam pričao o rektorici koja mi kaže, nisu postojali logori za djecu u NDH. On kaže, jeste, imamo i svjedoke. On kaže, molim vas, možete li vi meni poslati taj film? Ja kažem, hoću, ja njemu pošaljem film. I on kaže, rektorica je dala meni slobodne dane da ja film prevedem na njemački jezik. Možete li vi to titlovati, mi to titlujemo i onda kaže, da li bi vi Miro došli da mi u Njemačkoj predstavimo taj film. Ja kažem, ja sam međuvremenu objavila i knjigu. Hajte, kaže, da dođemo da predstavimo, da promovišemo i knjigu i film. U ovim mojim godinama na toj televiziji bilo je i tako prosto često onemogućavanja da ja radim to što radim, ali ono što je Bogu korisno, to će biti, to ne može onemogućiti. Niko bilo je tad, recimo, nisu mi dali generalni direktor tadašnji nije dao da ja idem u Minhen, ali sam ja bila uporna i moj kum Siniša Jalić, njegova supruga i moj muž i ja, kažemo, krenut ćemo našim ličnim sredstvima da mi idemo da promovišemo u Minhenu tu našu knjigu. Tamo su nas onda prihvatili naši Srbi iz društva Soko i neki dobri Srbi u Minhenu koji su rekli, e dobro, hajmo da vidimo šta ćemo. Mi smo, kad su me pitali, on je meni rekao, Dario, knjigu ćemo promovisati u Nacionalnom institutu njemačkom za izučavanje posljedica nacionalsocijalizma. A ta institut se nalazi u zgradi u kojoj je Hitler osnovao nacionalsocijalističku partiju Minhen. I onda su pitali kog datuma želite da promovišete knjigu. Ja sam rekla 10. aprila, to znači znaju svi dan kad je osnovana NDH. Ako ništa da imamo bar taj osjećaj neke pravde, tad sam u ime svih tih djece pobijene, mi smo na njemačkom prevedeni, znači film, gledalci su gledali film, preveli smo znači par, ne znam, 50 do 100 primjeraka, bili su predstavnici tog instituta, njima smo poklonili te knjige i to rekao nam je taj direktor, ovo je prvi put da neko sa srpskih prostora dolazi da priča, da govori o srpskom stradanju. To je bilo, ne znam, da li 2015. ili 16. Pa je onda, moram reći, sad spomenuti lidice mog velikog prijatelja, studentskog druga Vesu Đorema, koji nam je bio gost kad smo dolazili u Češku, pa je rekao, šta Miro želiš da vidiš u Češku? Rekao, daj da vidim, molim te lidice, da vidim kako je to stradanje, nisam znala mnogo o tom, i dovede nas Vesu u lidice, dogovori sa vrlo ljubaznim direktorom muzeja da nam govori o lidicama, da bi ja tad shvatila kako je svijet išao naprijed, a mi Srbi u Jugoslaviji smo kaskali, nismo govorili o svom stradanju. U Lidicama se desio jedan strašan stvarno zločin. To cijelo selo su Njemci sravnili sa licem zemlje, muškarci su pobili oko 150 muškaraca, žene i djecu su odveli, pobili su dio u gasnim komorama koje su bile u kamionima. Dio se posle rata vratio, Lidice su sravnili sa licem zemlje, ali poslije Drugog svjetskog rata Crvena armija je oslobodila Lidice, to ne smije da se zaboravi. I kad su ušli tu, tad su otkopali iskopane te masovne grobnice, kasnije će se vraćati ti stradalnici. Zašto govorim o Lidicama? Jer smo shvatili kako se izučava srpska, kako se izučava ta istorija stradalna u Evropi. Česi su od tog napravili jedan izuzetan prostor, spomen kompleks, i ovaj, ja sam željela da tu priču prenesem da bi mi shvatili bar 70 godina nakon toga da ne smijemo stati, da se mora isto tu nešto raditi. Tad je nastala jedna priča koju ja jako volim, koju ćemo kasnije predstaviti u Rusiji, zove se Diptih, gdje sam ja napravila paralelu između Lidica i Prebilovaca. Znate, u Lidicama je strašno kad strada jedan čovjek, jedno dijete. Tu je stradalo nešto oko 200 muškaraca, djece, žena, znači strašno stradanje. I oni su na mjestu starog sela podigli spomen kompleks, između ostalog podigli su veliki ružičnjak gdje imate 20.000 ruža sadnica koje su donošene iz cijelog svijeta. Kad sam ja tog direktora pitala, molim vas, imate li ovdje ružičnjak iz Jugoslavije? On kaže, nikada nam niko iz Jugoslavije nije došao tu. A Lidice se uzimaju u udžbeničkoj literaturi kao sinonim za stradalni prostor. E gledajte, u našim Prebilovcima je stradalo oko 1000 ljudi ukupno. Za Prebilovce se nije znalo Duna za, evo koliko, 10, 15, 20 godina, kad je stvarno isto vladika Atanasije, to je čovjek koji toliko mnogo radio za istinu o stradanju srpskog naroda, pa između ostalog tad je mi kad smo između ostalog bio ta svešnik Danilo Borov, pa smo čuli da hoće da se ponovo, znači, podiže crkva u Prebilovcima. Na mjestu stradanja crkva je podignuta 90, počeli su radovi 92. kad je patrijarh Pavle bio osveštao, izvadili su mošti i smjestili u tu crkvu. Nažalost, 92. su u crkvu razorili ovi novi nasljednici ratova na ovim nesretnim našim prostorima. I crkva je tad razorena, kosti tih mučenika su ponovo rasute i onda se krenulo akciju obnove. Ponovo crkve u Prebilovcima i tad smo dobili blagoslov vladike Atanasija i da napravimo priču, da govorimo o tom stradanju Srba u dolini Neretve. Tad je našao jedan serijal koji se zove Stan Neretvo, govorili smo između ostalog o Prebilovcima, Radio televizija Republike Srpske uključila se i pomoć u podizanju i obnovi te crkve, manastira. Snimali smo pjesme, spotove, kao što je bilo i za obnovu crkve u Mostaru. Uvijek da budemo tu, da budemo korisni, da, kao što bi rekao moj duhovnik otac Gavrilo Sestramiro, nek vam nikada ne dosadi dobra djela činiti i govoriti o svom narodu. Eto, to je svi ti 30 godina, to je mene vodilo i negdje 2017. to je stvarno na veliko instiranje mog supruga, rekao je, Miro, piši sad knjigu o stradanju naših srpskih civila, jer smo to vidjeli Prvi svjetski rat, pa ta djeca, to me stalno me kopkalo, ta naša čutnja o svemu tome, i eto tako onda nastoji taj serijal Dušu nisu ubili. To je, znači, knjiga, taj projekat se sastoji od dvije knjige. Autor historiografske monografije je dr. Draga Masilović, dekan Filozofskog fakulteta iz Istočnog Sarajeva. Ja sam uradila priču svjedočenje 75 ljudi iz Bosne i Hercegovine. Ono što je zajedničko tim ljudima, da su sve njihove porodice stradavale kao civili u sva tri rata u Bosni i Hercegovini. Tako je nastao i film. Te knjige smo stvarno mnogo truda i muke i patnje smo prošli da objavimo uopšte i taj film, jer nije bilo želje da mi se tad pomogne da to uradimo, ali moj suprug i udruženje Srpsko-ruski most je stvarno bio mi ogromna podrška da uradimo taj film. Našli su se dobri ljudi koji su isfinansirali projekat. Jednim dijelom kasnije me podržala moja radio televizija Republike Srpske i nastale su i te dvije knjige koje smo onda preveli na engleski, na njemački. Pripremljena je i ruska verzija, ali nismo imali dovoljno sredstava da se štampa na ruski jezik. I te knjige su krenule i putuju po svijetu i svjedoče o tom šta je to što se nama Srbima sve dešavalo. Eto, to je onako jedan dio tih nekih toga što je urađeno, što je stalo u ovih 30 godina, ali stvarno ja i sad shvatim, ono moje je bilo samo da imam želju da radim. Gospod je otvarao puteve i davao snagu da se izdrži, da se izdrži kad su drugi zatvarali vrata, kad su mi recimo sprječavali da emitujem i objavim film Nina, to je priča o stradanju, između ostalog i 115 članova porodice Vasić, porodice moje bake, koja je nestala u tom danu. svi su poklani na kućnom pragu bez ispaljenog metka. Tu mi je svjedočila majčina rodica, baka Ljubica Vučić, upokojila se, tada je imala 12-13 godina, zbodena je 7 puta nožem. Ali i te motke, i Nina Stijaković, mamin također rođa, koji je kao bebo od 6 mjeseci, neko od rodbine, da li majka ili baka, su ga bacili pod krevet i on je pod krevetom ga našla komšinica Hrvatica, sačuvala ga 6 mjeseci dok ujak nije došao. To je priča o ljubavi i dobrog čovjeka, i baku Ljubicu su sačuvala jedna hrvatska česta porodica, ali je priča o tom kako zlo se probudi među ljudima. Kaže mi, kad smo trebali da objavimo taj film, to je bilo na 70 godina stradanja, čak su mi ga skinuli s emitovanja. Pa sam ja eto tako, to tad je bilo onako kod mene, ja sam otišla tadašnjim ljudima koji su vodili kuću i rekli im, ako ne vratite film, ja ću sutra održati pres konferenciju pa ću reći zašto mi se brani da sada mi potomci žrtava govorimo onom što nam je urađeno prije 70 godina. Bilo je mnogo tu svega, znate, i možda i neko ko bude slušao ovo, možda se nekim ljudima neće dopast neke stvari, ali ja znam da je meni Bog svjedok da govorim samo istinu, samo istinom, to naučite kroz vjeru. Teško onom, što bi rekli moja braća u Bijelom polju, teško onom ko se Boga ne boji, ko se Boga boji, taj zna da mora govoriti istinu, jednom ćemo svi pred Gospoda, i s čim ćemo pred Gospoda, to je sad pitanje za svakog od nas. Pali smo kao ljudi, kad vidim kakve smo ljude imali, kakve smo imali veličine, onda se ja pitam gdje smo danas, kud idemo narode, budi se srpski narode, ne možemo mi da klonemo, da padamo, toliko imamo svijetlih primjera i Gospod je uzna, samo je bitno da mi imamo vjeru i ljubav prema svojoj otac.
Kao čovjek i novinar, mnogo ste uradili da svijetu ukažete na srpske žrtve koje su naš zalog za budućnost. Jednom ste rekli upravo ovdje na talasima našeg radija da smo mi Srbi u temelj evropske slobode uzidali nekoliko miliona Srba samo u 20. vijeku. I to svijet mora da zna, i vi ste se u mnogome potrudili da se sazna istina. Svoje utiske iz posjeta svetoj srpskoj zemlji Kosovo i Metohiji, kada ste sa ekipom Radio Televizije Republike Srpske tamo odlazili i zapisali, sabrali ste u jednu nadahnutu, zanimljivu i iznad svega poučnu knjigu zapisa Čuvari Kosova. Pa da nam kažete, šta posebno pamtite iz tih posjeta Kosovu i Metohiji?
Mislim, stvarno, prvo pamtim to moje neznanje i koliko mi je žao što ništa nisam znala kad sam u tim vaskršnjem postu u martu 2007. prvi put kročila na tlo Kosova i Metohije. Ali uvijek govorim o tom prvom osjećaju kad smo pitali naše domaćine, pa gdje je više Kosovo polje da ga vidimo, a oni kažu staće jedno brdo i čim se popnemo puće pred vama Kosovo polje. I onda pukne ta ravnica i vidite vi to Kosovo polje. I onda ulazite i vidite, idete od svetinje do svetinje i vidite Gračanicu, i onda tu vidite Simonidu o kojoj je pjevao Milan Rakić. Vidite tako jednu prelijepu zadužbinu, poznate to monaštvo, imate susrete s ljudima koji dole opstaju, pa onda odete u Visoke Dečane. Ja često govorim o Visokim Dečanima zato što je to prostor koji je duboko takao moju dušu. Znate, ne možete, vi kad uđete u taj prostor, prvo shvatite koliko ste mali, kad uđete u hram, u priprati, kad pogledate gore iznad vrata onog Hrista, shvatite da ste mali čovjek i pitate se, znam li ja u kakvu svetinju ulazim. Prvi put kad sam ušla nisam imala pojma. I onda kad uđe, onda su nam otvorili kivo sa moštima Svetog Stefana Dečanskog, bila je liturgija i bilo je pojanje. I znači, naravno da je neko od sveštenika išao i znam da je miris tamjana da smo osjećali, ali su onda otvorili kivo sa moštima Svetog Stefana Dečanskog i sve je mirisalo na te mošte. Ja dok sam živa, ja taj osjećaj nikad neću zaboraviti. I kad god sam bila u prilici, od te 2007. često sam išla na Kosovo i Metohiju, kažem, evo do unazad ove 2-3 godine kad sam iz tih par objektivnih razloga nisam mogla da odem, uvijek sam išla i govorila šta je to što mogu da uradim. Narod koji dole opstaje i svetinje koje su dole, sveštenoslužitelji, to su čuvari srpskog nacionalnog identiteta prvi. Mi smo za njih, mi smo onda, što bi se reklo, na druga linija odbrane. Tamo gdje ja sam putovala po Dalmaciji, tamo smo ostavili svetinje, protjeran je narod, nas tamo nema. Izašli smo iz Sarajeva grada koji su podigli sarajevski trgovci. Najstarija bogomolja u Sarajevu je stara srpska crkva na Baščarši. Srba danas tamo je jako malo. Ima nas u federalnom Sarajevu, u gradu koji smo mi podizali s drugim narodima također, ali mi prvenstveno. Nas skoro da nema. Gdje god, odakle god smo protirani, odakle se povukao narod, nas tamo skoro nema. E, narod se nije povukao s Kosova i Metohije, narod je dole. I ne možete vi kad odete, to kad vas, ako ste vi, ako ste svjesno nacionalno biće, a ja se trudim to da bude, vi ne možete kad odete dole da na to pitanje, na taj izazov, ne odgovorite. Ja sam se stalno pitala šta ja mogu da uradim. Nastajali su te emisije Čuvari kosmeta. Pa iz toga je znači nastala i ta knjiga Čuvari kosmeta. Ja sam učila obilazeći te manastire. U manastiru Konču, to često govorim, upoznala sam mati Katarinu iz Mušutišta. Govorila nam je Mušutište i tamo sam našla, spavala sam u biblioteci i ovako neka ponoć je mjesečna obasija, to je stvarno bilo tako, ja to ne izmišljam. Obasija neki, mi smo došli kasno, navečer umorni, na staklu od biblioteke obasija neki papir. Ja ne mogu da spavam i probudim se, gledam, ono piše tekst Vladike Nikolaja Velimirovića, nemam vremena. Ja sam gdje, kad god sam se kretala, znate, vi dođete, imate neki trag Vladike koji stalno budi, kad vi malo možda i dremnuli, nema dremanja, tu ima taj prelijep jedan tekst i onda kaže, onda sam kasnije kad sam putovala pa snimate Pećku patrijaršiju, pa vi kad dole dođete vidite šta su Srbi ostavili prije 700, 800 godina, pa narode, gdje smo mi danas spali na zadruge i parove, a onda smo svijetu ostavljali takvu ljepotu, dragocjenost. I dole sam na Čuvarima kosmeta upoznala, a bila je jedna britanska grupa neki i govorili su im o tom, izučavali su, znači na freskama u Gračanici imate naslikan morski svijet. To je prvi prikaz takvog morskog svijeta uopšte, da imate prikaz negdje naslikano nešto. Ili da imate u Sopoćanima naslikanu Kozmi Damjana sa skalpelom. Imate u Studenici prikazan pribor za jelo. Znate kad ono kažu Srbi, pa naučna fantastika, mi jeli sa viljuškama, jesmo jeli, jer imate nesporne dokaze u nemanjičkim zadužbinama gdje smo mi to bili i ko smo mi to Srbi. I onda kad vidite takav prostor, kad se nadahnete Kosovom, nema tu nikakvi, nema straha, nema dilema. Čovjek, lijepo je naš patrijarh neki dan rekao u ovaj pouci, kad je pozvao sve nas Srbe da se u ovom postu molimo za svoj narod na Kosovu i Metohiji, nema straha, mi moramo da znamo šta je to što mi dole imamo, šta je to što je za nas tako značajno. I da se stalno tom vraćamo, da se mi stalno za to molim. Šta mi možemo raditi svako od nas? Svako od nas ima neki svoj zadatak. Zadatak svakog nas, vjernika između ostalog, da se neprekidno moli za Kosovo i Metohiju, da pita šta je to što ja mogu da uradim. Ako mi izgubimo ono što su Kosovo i Metohija, koja su koljevka srpskog naroda, nas nemamo pravo kod naroda opstanemo. E, ja vjerujem da mi to nećemo izgubiti.
Pričajte nam o radu na televiziji Hram. Vi ste sad vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika. Eto, mi imamo divnu saradnju sa televizijom Hram i često prenosimo i neke vaše emisije i posebno kada su u pitanju besjede njegove svetosti patrijarha Porfirija.
Pa eto, i to je i ovaj moj dolazak na televiziju Hram je po Božoj promisli, stvarno. Ja sam ovdje na mjestu vršio sa dužnosti glavnog odgovornog urednika zahvaljujući blaženom počevšem patrijarhu Irineju, ja sam došla na ovdje da pomognem 2016. radila sam neke druge poslove, a opet u skladu s dobrom saradnjom i ugovor o saradnji između Radio Televizije Republike Srpske i Televizije Hram, stvarno imali su razumijevanje i dali su mi podršku da ja ovdje to prihvatim se to, te funkcije vršioca dužnosti i da pokušam iz tog stručnog ugla da ja pomognem koliko mogu. I evo, od aprila 2019. radim kao te uredničke poslove i trudimo se da budemo na korist svojoj crkvi, svom narodu, da sve ono što mi znamo, što zna jedna mlada grupa ljudi ovdje, teologa, uz pomoć i podršku Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, naših vladika, sad patrijarha Porfirija, da radimo to što mi, najbolje što mi možemo, ono što nam bude drago, što naiđemo na dobru reakciju ljudi, što su ljudi rekli da radimo nešto što je korisno, što je dobro, što treba ljudima, i onda vam to bude nam drago. Vidimo da nas gledaju, od neki dan smo dobili neki izvještaj da nas gledaju od Kazahstana do Južnoafričke Republike, Novog Zelanda, Amerike, naravno svi ovi naši prostori ovdje na Balkanu, i bude vam drago da ljudi prepoznaju taj trud naš, ali to je prije svega ljubav. I znate kako, mi ovdje, to je nešto što je ovako pravilo naše, kad se uđe u televiziju Hram, ujutru prvi ko dođe, neko od ovih teologa, on fino upali kandilo pred ikonom Bogorodice Trojeručice, inače slava televizije je Vavedenje, ali imamo tu jednu jako lijepu ikonu, tu se upali kandilo, okadi se kuća, i onda lagano krene da se radi. Imamo mi i svojih problema i dilema, ali slava Gospodu Bogu, to se sve prevazilazi. Kao rezultat toga nastaje to što jedna mala ekipa uporno i s ljubavlju velikom radi. Nije lako, ali uz Božju pomoć, Božju volju, sve se može.
Da vas pitamo još za kraj ovog razgovora, koja bi bila vaša poruka za mlade ljude koji tek staju pred kameru, pred mikrofon, za one koji tek razmišljaju da upišu fakultet novinarstva?
Šta poručiti mladim ljudima? Da upišu novinarstvo, da se bave novinarstvom, ali da to rade čestito i pošteno. Imat će mnogobrojne satisfakcije, će im se zbog tog i čestitosti i poštenja i bavljenja jednom divnom profesijom uzvratiti. Kad si me pozvala jutro, se sve to bilo odjednom, da nešto uradimo, dobro, ja sam onda kad sam krenula od kuće, ne znajući uopšte, znači nismo se mi ništa dogovarali, ja sam ponijela jednu knjižicu koja se zove Otadžbine, jer imam neki cilj, hoćemo da iskoristimo jedan tekst da bude osnov da napravimo jedan video prikaz. E sad ja iz tog teksta hoću da vam pročitam nešto i neka to bude ta poruka.
Da.
Kaže ovako: ljubav prema otadžbini, rodu i domu svome ogleda se samo u poštenim delima. Ma kako lepo mislili o svojoj naciji, ma kakvi se podređeni načela držali u životu i radu, rodoljublje, ako nije aktivno, ako ne radimo otvoreno i uduševljeno korist nacije, onda on nema ni smisla ni vrednosti. Prazne reči, gole izjave o patriotizmu, pridike bez dela, bez predanog rada, nisu dokaz rodoljublja. One ne doprinose napretku društva ni očuvanju otadžbine. Iskreno ljubimo svoju otadžbinu, držeći se uvijek reči svetog Jovana Bogoslova: dečice moja, ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom istino. Ovo je beseda sveštenog učenika Platona Banjalučkog povodom 12-godišnjice rada dobrotvornog društva Kneginja Ljubica u Beogradu 1911. godine. Kivot sa moštima vladike Platona nalazi se u crkvi Svete Trojice u Banja Luci. On je ubijen u Drugom svjetskom ratu u maju 1941. godine, samo zato što nije htio da napusti Banja Luku, koja mu je bila poverena, da napusti svoj narod, nego je ostao i podijelio sudbinu sa svojim narodom. Eto, s ovim bi ja da mi završimo ovaj razgovor, uz zahvalnost Slobodanka vama, svim slušalcima koji će ovo slušati. 1. mart je 2023. godine i neka pozdrav svakog Srbina bude do godine na Kosovu i Metohiji.
Amin Bože, da, i do godine na Kosovu i Metohiji. Dragi naši slušaoci, evo, Miro, ja ću za kraj pročitati i poruku vladike Nikolaja, koju ste vi pomenuli u ovom razgovoru, a na koju nas je podsjetio naš Aleksandar Vujović. Sve ta i moralna dužnost modernog novinara nije ništa manje od moralne odgovornosti sveštenika i učitelja, i još je veća jer je njegov uticaj širi. Jedan bezobziran novinar u stanju je da raspne dušu narodnu na krst greha i zločina, kao što je jedan savestan novinar opet u stanju da je vaskrsne. A mi smo, dragi naši slušaoci, danas razgovarali sa jednim pravim novinarom koji je mnogima nama uzor, Samirom Lolić-Močević, vršiocem dužnosti glavnog i odgovornog urednika televizije Hram.